Saimes prezidija loceklis deputāts Andrejs Klementjevs no Saskaņas šorīt intervijā Latvijas radio pauda viedokli, ka nav pamata bažām, ka informācijas lapiņa krievu valodā varētu apdraudēt Latvijas suverenitāti. Taču, ja šo sabiedrības daļu neuzrunās, decembrī situācija veselības aprūpē būs vēl smagāka nekā pat laban, uzskata deputāts.
Mēs vienā laivā, mēs vienā ģimenē, un ja šodien cilvēkam vajag bišķiņu vairāk informācijas, tad vajag jau atlikt malā kaut kādas savas politiskas intrigas, tāpēc, ka neviens neapdraud šo no latviešu valodu, neviens nešaubās par to, ka viņa ir galvenā valoda, un vispār satast un nospratināts pozīcijas, kāpēc šodien nedot iespēju vakcinācijas centram speciālistu Piļu Vošikam kungam, kurš ļoti labi citiet man izskaidrotu krievu valodā, ka vakcinēšana nav bīstama, noraidīt visu blaknes un tā tālāk. Cilvēki neredz, ka mums katastrofa, mums kara situācija, mums runā par hospitaļiem lauku, mēs runājam par to, ka koridori tur būs pilnas ar pacientiem, vienalga ir spēki, kur mēģina sašķelt, nu nevar vienoties uz to vienas lielas katastrofas risinājumu.
Arī uzrunātie eksperti mudina krīzes situācijā tomēr izdarīt izņēmumu. Sabiedriskās politikas centra Providus direktore un vadošā pētniece Iveta Kažoka atgādina, ka šā gada septembrī veiktās iedzīvotāju aptaujas liecina, ka tieši krievvalodīgo vecākā paaudze salīdzinoši retāk vakcinējas un vairāk baidās no vakcīnām nekā no saslimšanas. Tas liecina, ka šī sabiedrības daļa patērē nekvalitatīvu informāciju, un šajā gadījumā komunicēšana mazākumtautībām saprotamā valodā ir arī attieksmes jautājums, skaidro Kažoka.
Šie ir tie apstākļi, kad mums ir jāmēģina pārliecināt katru cilvēku, kas Latvijā dzīvo, vakcinēties, sargāt sevi un līdz ar to arī sabiedrību no COVID-19, un mums ir īpaša problēma ar krieviski runājošiem senioriem, jo viņi veido ļoti lielu daļu no mūsu kopējās sabiedrības, bet nu papildus viņiem ir arī jautājums par to, kā šī informācija par vakcinācijas iespējām nonāk līdz citiem cilvēkiem, kas šobrīd ir pārcēlušies uz dzīvi Latvijā un kuri nemāk ne latviešu, ne krievu valodu. Un standartam šādās situācijās būtu jābūt, ka valstī ir pēc iespējas šajā brīdī, kad ir apdraudēta visa mūsu sabiedrība, jāmēģina ar viņus uzrunāt nu, tādās valodās, kādas viņi saprot.
Līdzīgu viedokli pauda arī tiesībsargs Jūris Jansons. Tiesa, viņš uzskata, ka vēlmi vakcinēties nevairojot arī apstākļus, ka arī vakcinētie var saslimt.
Es teiktu tā, ka mums ir jāatrod veids, kā uzrunāt visas sabiedrības grupas. Un tā informācija ir jānodod saprotamā veidā. Kādā valodā? Tas pat vairs nebūtu pats aktuālākais. Mums ir jāuzrunā sabiedrība tā, lai mūs sadzird un to mūsu informāciju, ko mēs gribam pasniegt, viņi ir uztverami.
Visbiežāk iebildumi pret komunicēšanu krievu valodā tiek saistīti ar valsts valodas likuma normām, kuras paredz, ka bez pieprasījuma ar iedzīvotājiem komunicēt svešvalodā nevar. Valsts valoda centra pārstāve Madara Rēķa gan norāda, ka šis jautājums jārisina pašiem politiķiem. Ja par komunicēšanu krievu valodā vienotos Saima, valsts valodas centram šis izņēmums būtu jārespektē.
Valsts valodas centrs nevienam neko nevairojiet, bet gan valsts valodas centrs aicina ievērot valsts valodas likumu, bet ar to valsts valodas centrs nevar uzdomāt vai pieļaut izņēmumus, kas nav akceptēti no Saeimas, proti Saeimas pieņem likumus, un ja šāds deleģējums valsts valodas centram nav dots, tad valsts valodas centrs pats no sevis nevar izdomāt ne izņēmumu gadījumus, ne situācijas, nekā citādi aicināt neievērot valsts valodas likumu.
Ministru kabinetā jau vienreiz tika skatīta līdzīga iecere nodrošināt vakcinācijas avīzi arī krievu valodā, taču arī toreiz ministru kabinetā šāda iniciatīva neguva pilnu atbalstu. Zane Ārmane, Latvijas radio.